Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în Cartea Daniel, capitolul 5. Tema capitolului 5 este judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Înainte de a studia capitolul acesta, vă rog să-mi îngăduiți să vă adresez trei întrebări. Prima întrebare: dacă știi când vei pleca din lumea aceasta? Dacă cineva poate să știe cu siguranță, care va fi ultima zi pe care o vei trăi pe pământ și în ziua aceea se încheie alergarea ta? Este cert că fiecare dintre noi vom ajunge într-un asemenea moment. Biblia spune că este rânduit oamenilor să moară. Și când face această afirmație, Biblia spune Dumnezeu a rânduit ziua și împrejurările în care fiecare dintre noi va pleca din lumea aceasta. A doua întrebare: dacă astăzi ar fi ultima zi pe care o trăiești aici pe pământ și noaptea aceasta ai pleca înspre veșnicie, unde ți-ai petrece veșnicia? Pentru că viața nu se încheie la mormânt, ea continuă dincolo de mormânt. Unde ți-ai petrece veșnicia? A treia întrebare: dacă ai pe cineva apropiat, frate, soră, părinți, copii, rudenii, pe cineva apropiat din familia ta care încă nu este împăcat cu Dumnezeu, v-aș ruga să aveți amabilitatea și să o arătați prin mână ridicată dacă aveți pe cineva. Vă mulțumesc. Legat de această ultimă întrebare, ai făcut tot ce puteai face și tot ce trebuia să faci ca acei dragi din familia ta să se întoarcă la Domnul? Ai făcut tot ce puteai ca să nu fii vinovat înaintea lui Dumnezeu, că ai stat nepăsător lângă cineva apropiat și n-ai făcut tot ce puteai face și tot ce trebuia să faci pentru mântuirea lor? Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi pentru fiecare om când va pleca din lumea aceasta. Și când se încheie viața aici pe pământ, Biblia ne asigură că vine judecata. Este rânduit oamenilor să moară o singură dată, spune Epistola către Evrei. Și după aceea vine judecata. Deciziile pe care le luăm aici pe pământ influențează viața noastră aici pe pământ și viața noastră dincolo de mormânt. Deciziile pe care le luăm au consecințe aici și consecințe în veșnicie. Conștienți de aceste lucruri, vă invit să deschideți Scripturile la Cartea Daniel, capitolul 5. Aici ne întâlnim cu un personaj nou, pe nume Belșațar. Și capitolul acesta prezintă judecata lui Dumnezeu asupra acestui om. Este important să ne familiarizăm cu acest personaj și să înțelegem cine este, ce decizii a luat în viața lui și ce consecințe au avut aceste decizii. Împăratul Nebucadnețar, pe care îl prezintă primele patru capitole din cartea Daniel, a condus Imperiul Babilonian din anul 606-605 până în anul 562 înainte de Hristos. A domnit 43 de ani în Babilon. Înspre partea a doua a domniei lui se petrec evenimentele relatate în Daniel capitolul 4. Boala pe care a avut-o Nebucadnețar, consecința bolii asupra vieții lui și asupra imperiului, vindecarea miraculoasă și întoarcerea lui la Dumnezeu. În ultimii ani ai domniei lui, Nebucadnețar a condus imperiul ca un om cu frică de Dumnezeu, întors la Dumnezeu. La moartea lui, în anul 562, a urmat la conducerea imperiului unul dintre băieții lui, pe nume Evil-Merodac. La scurtă vreme însă, Evil-Merodac a fost asasinat. Și-a urmat o serie de asasinate politice, comploturi și lovituri de palat. A fost o succesiune de evenimente violente care au zguduit viața cetății Babilon. În anul 556, în urma unor comploturi și aranjamente de culise, pune mâna pe împărăție un oarecare Nabonidus. Nabonidus era militar de carieră. El ajunge împărat, dar nu poate să liniștească frământările lăuntrice din Babilon, manevrele politice și comploturile. Așa că Nabonidus își pregătește o strategie de lucru. Se căsătorește cu una dintre soțiile lui Nebucadnețar și în felul acesta încearcă să stabilească pacea în imperiu. Nu reușește și atunci mai face un lucru. Soția lui Nebucadnețar, pe care o ia de soție Nabonidus, avea un băiat pe nume Belșațar. Nabonidus hotărăște să se retragă de la palat, cu toate că rămâne conducătorul Imperiului Babilonian, și să îl ia pe băiatul lui Nebucadnețar, de acum băiatul lui Vitreg, și să îl facă coregent, să-i dea locul doi în împărăție, coregent, și Nabonidus se retrage undeva în pustia Arabiei, într-o oază, își stabilește acolo cartierul general a armatei lui, el este numărul 1 în împărăție, Belșațar este numărul 2 în împărăție și Belșațar rămâne la palat în Babilon să administreze treburile de zi cu zi la palat, în timp ce Nabonidus se ocupă de expedițiile militare. Așa intră pe scena politică a Babilonului Belșațar. Belșațar este un personaj diferit de tatălui Nebucadnețar. Dacă Nebucadnețar era un om preocupat de studii academice, preocupat de arhitectură și de arta militară, și dacă era un temperament mai emoțional, mai afectiv, reacții afective puternice, de la uimire la mânie, Belșațar este altfel de personalitate. El nu are preocupări intelectuale, nu are preocupări militare, nu este preocupat nici de arhitectură. Belșațar este preocupat de un singur lucru, de petreceri. Belșațar este genul de om care ia deciziile în viață nu pe baza rațiunii, nu pe baza sentimentelor, ci pe baza pornirilor și a instinctelor trupului. Belșațar este acel gen de personalitate pe care cei din partea de țară de unde vin eu, ați auzit de marea metropolă a Burzucului. Acest gen de oameni sunt descriși la Burzuc în felul următor. Om porcos. Om care este dedat la lucruri murdare. Vorbă murdară. Gesturi murdare. Fapte murdare. Dacă stai în preajma lui, simți că te murdărești. Nebucadnețar era un asemenea personaj. Belșațar era un asemenea personaj. Toată preocuparea lui era doar în domeniul băuturii și a destrăbălării. Cheful și destrăbălarea era pasiunea vieții lui Belșațar. Și ajunge numărul 2 în împărăție. În capitolul 5 ne apropiem de anul 539 înainte de Hristos, an în care Medo-Persia a început să câștige putere militară. Au cucerit o bună parte din Imperiul Babilonian și într-un război cu Nabonidus, Medo-Persia a câștigat războiul, Nabonidus a fost luat prizonier de război și Belșațar a rămas singurul care administra Imperiul. De îndată ce a aflat că împăratul este prizonier de război și că armata medo-persană înconjura Babilonul, era cetatea sub asediu, Belșațar hotărăște să organizeze o petrecere cum n-a mai fost alta la Babilon. Își invită 1000 de demnitari din Imperiu. Și cei 1000 de demnitari să vină cu soțiile lor și cu amantele lor, concubinele lor. Am văzut din primul capitol că Babilonul era un oraș stricat, imoral. Și imoralitatea era una dintre trăsăturile culturii și a religiei Babilonului. Belșațar dorește să organizeze o petrecere cu 1000 de invitați și fiecare demnitar din Imperiu cu soțiile, poligamie, și cu amantele, destrăbălatele lor. Îi cheamă pe toți la Babilon și organizează această petrecere. Orașul era sub asediu, dar Babilonul era cea mai bine fortificată cetate a vremii. Vă spuneam aseară că zidurile Babilonului erau de 100 de metri înălțime și de 30 de metri lățime. Avea 100 de porți prin care se intra în cetate și porțile erau din bronz masiv ca să nu poată fi sparte. Deasupra fiecărei porți, pe zid la 100 de metri, mai era un turn de 30 de metri unde erau străjerii care apărau porțile. Zidurile Babilonului erau ziduri duble. Și între cele două ziduri era apă. În așa fel încât dacă cineva ar fi reușit să escaladeze primul zid, ar fi căzut în apă și cei de pe zidul al doilea ar fi aruncat fie pucioasă, fie săgeți aprinse. Avea un sistem foarte bine pus la punct de apărare a zidurilor. Așa că asediul putea să dureze ani de zile, nimeni nu putea să escaladeze zidurile. Belșațar este în siguranță. Nimeni nu poate să cucerească Babilonul. Nabonidus este prizonier de război. El organizează o petrecere. Și cheamă la această petrecere toți demnitarii cu toate soțiile și cu toate concubinele lor. Așa începe capitolul 5, versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Se organizează petrecerea aceasta. Vă rog să mai îngăduiți o întrebare, dar să nu ridicați mâna. Ai fost vreodată în viața ta la un chef? Ai fost la o petrecere la care se bea și se chefuiește? Vă rog să nu ridicați mâna. Aceste petreceri, fără excepție, au o anumită dinamică a lor. Când începe petrecerea, toată lumea este îmbrăcată elegant. Își aleg toaletele cele mai impresionante, și bărbați și femei. Și se începe cu o anumită sobrietate și cu o anumită eleganță. Gazda spune bun venit tuturor musafirilor și se începe cu un toast. Se închină un pahar de băutură. Așa începe petrecerea și la Babilon. Belșațar își primește musafirii și cinstesc un pahar de băutură, de vin. După ce au băut un pahar, cineva aduce al doilea toast și se mai bea un pahar. Și pe măsură ce se bea, se dezleagă limba. Oamenii încep să fie mai relaxați. Oamenii încep să fie mai dezinvolți. Începe dansul. Începe petrecerea. Și oamenii sunt tot mai relaxați. Cu fiecare pahar de băutură se întâmplă ceva în creier. Băutura are efect asupra rațiunii. Ți se reduce capacitatea intelectuală de a judeca. Alcoolul, băutura mai are un efect. Nu mai sesizezi nici ridicolul și încep să scadă standardele morale. Vorba este tot mai vulgară, manifestările sunt tot mai destrăbălate și Biblia ne spune în versetul 2 că la Babilon cheful era întoi. Băutura a început să pună stăpânire și dacă se inhibă rațiunea, sunt activate simțurile, sunt activate instinctele și poftele trupului. În cheful vinului, lui Belșațar îi vine o idee. Să nu fie cheful fără moment unic. Să le ofere invitaților lui ceva care să rămână de pomină. Să aducă vasele de aur pe care tatălui Nebucadnețar le-a luat pradă de război din Ierusalim, de la templul Dumnezeului celui viu din Ierusalim. Să aducă vasele acelea de aur și să bea vin din ele ca să aibă un motiv de batjocură. În Babilon, vasele sfinte de la Ierusalim devin vasele din care se bea vin în chef. Și apoi ni se spune că au adus vasele și au început să bea din ele și au lăudat. Au lăudat Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de piatră și din lemn și de fier. Când Biblia spune că au lăudat Dumnezeii aceștia ai Babilonului și Babilonul era un imperiu politeist, sute de zeități, expresia au lăudat Dumnezeii înseamnă următorul lucru. În frunte cu împăratul Belșațar s-au dus la statuia fiecărui zeu. Au închinat în cinstea zeului și au practicat ritualul specific zeului respectiv. O noapte în care au chefuit și și-au luat zeitățile reprezentate în sala aceea și la fiecare zeitate au închinat pahar de băutură sau cană de băutură și-au practicat ritualul specific zeului respectiv. Am menționat în prima seară că printre zeitățile Babilonului erau zeități care invitau, care încurajau oamenii la necinste morală, la orgii sexuale. Și Nebucadnețar împreună cu toți invitații lui ajung în cheful vinului în orgii. Sala unde sunt 1000 de oameni, de demnitari cu neveste și amante, devine o sală cu o orgie imensă. În fața fiecărui Dumnezeu, ei închină cu vasele de aur care au fost consacrate pentru templul Dumnezeului celui viu. Și petrecerea este întoi. N-a mai fost așa ceva niciodată la Babilon. Este orchestră care cântă, oamenii sunt în plină desfășurare a orgiilor lor și noaptea se anunță o noapte de pomină. Dar în timp ce petrecerea este întoi, apare prima tragedie. Prima tragedie la petrecerea din Babilon. Sala în care s-a desfășurat petrecerea organizată de Belșațar a fost descoperită de arheologi. O sală care avea 60 de metri lungime, 20 de metri lățime. Împăratul Belșațar era așezat cu masa unde era el și canapelele pe care stătea el, era așezat la jumătatea lungimii sălii, unde era o nișă în zid. Sub această nișă era așezată masa și canapelele împăratului. În fața acestei nișe era un sfeșnic mare care lumina foarte puternic toată zona aceea. Și toți ceilalți erau așezați în sală, în locuri, poziții diferite. În timp ce era petrecerea întoi, apare ceva incredibil. Un cap de mână. Un cap de mână care apare pe tencuiala zidului, tencuială albă, deasupra sfeșnicului, deasupra nișei unde stătea Nebucadnețar, unde stătea Belșațar. Deasupra nișei apare această mână care începe să scrie pe tencuiala zidului. Și când degetul acela se mișcă pe tencuială, pe tencuială rămân săpate câteva litere. Și cineva vede ciudățenia aceea, scoate un țipăt, Belșațar se uită să vadă la ce țipă oamenii și vede și el mâna aceea. Și Biblia spune, atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. În șocul acela, reacția a fost atât de puternică în sufletul lui încât trupul lui a intrat în descompunere. Încheieturile șoldului sunt încheieturi puternice și bine legate. Ca să se desfacă încheieturile șoldurilor, șocul psihic trebuie să fie atât de mare încât nu-l putem descrie în cuvinte. Sunt oameni care cad la etajul 4 și doar li se fracturează șoldul. Lui Belșațar îi se desfac încheieturile și în șocul acela genunchii se izbesc unul de altul. Și împăratul a îngălbenit, a tremurat, a strigat în gura mare. Este un țipă de groază care paralizează sala. Unii sunt dezbrăcați, alții sunt în orgie, alții sunt cu paharul în mână, alții sunt la o zeitate, alții sunt la altă zeitate. Și în momentul acela sala paralizează. Este o groază care pune stăpânire pe ei. Și ceea ce trebuia să fie distracția serii se transformă în groaza serii. Se transformă în ceva care aduce atâta spaimă încât oamenii nu mai pot să reacționeze în niciun fel logic. Țipă, urlă. Pentru că noaptea aceea și-au propus să-și bată joc de Dumnezeul cel adevărat. Și să cinstească toți idolii Egiptului, toți idolii Babilonului. Să ia vasele de aur care au fost consacrate lui Dumnezeu și să le profaneze. Îngăduiți-mi o primă aplicație. Noi nu mai avem acces la vasele sfinte ale templului din Ierusalim. Au dispărut și nu știm unde sunt, dar avem acces la alte vase. Trupurile noastre, spune Apostolul Pavel, sunt niște vase de lut. Ne-au fost date de Dumnezeu ca să purtăm în ele o comoară. Să purtăm în vasele acestea comoara Evangheliei, comoara mântuirii. Ne-au fost date vasele acestea și Pavel spune, Dumnezeu vrea să facă din ele temple ale Duhului Sfânt. Ce faci cu vasul acesta? În ce fel îl profanezi? Trăim într-o vreme în care civilizația mondială se îndreaptă înspre o profanare a trupurilor. Pe măsură ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, își atrag trupurile în tot mai multe nelegiuiri. N-am să intru în detalii, dar la ora actuală nu se mai poate vinde o potcoavă de cal mort fără să-i facă reclamă cu o femeie dezbrăcată. Este un fel de atragere a lumii într-o civilizație a dezmățului. Și pe măsură ce omenirea se apropie de momentul intervenției lui Dumnezeu, vom constata o tot mai mare destrăbălare în care sunt atrase trupurile. În noaptea aceea, Dumnezeu nu s-a lăsat batjocorit. Și Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. În noaptea aceea, Dumnezeu intervine în istoria lui Belșațar. În mijlocul destrăbălării, apare o mână care scrie pe tencuială. Are Dumnezeu un deget cu care scrie. Spune-mi, ai recunoscut degetul lui Dumnezeu în viața ta? A scris Dumnezeu cu degetul lui în viața ta ca să te avertizeze? S-ar putea să scrie într-un accident, într-o boală, într-o tragedie. S-ar putea ca Dumnezeu să scrie cu degetul ca să te oprească din nelegiuirea ta. Dumnezeu are vremea lui când intervine. Împăratul Belșațar, în panica generală care cuprinde, în țipătul și urletele de acolo, își cheamă resursele lumii acesteia. Își cheamă toți experții ca să rezolve misterul. Pentru că ceea ce era scris pe tencuiala zidului n-a putut fi citit de niciunul dintre cei care erau în sală. Așa că toți înțelepții împăratului au intrat să rezolve misterul acesta. Și Belșațar spune, oricine va putea citi scrisoarea aceea, va fi îmbrăcat cu purpură, îi se va pune un lănțișor de gât ca să arate demnitatea pe care o are și va ocupa locul al treilea în împărăție. De ce al treilea? Pentru că primul era ocupat de Nabonidus, al doilea de Belșațar și doar al treilea mai era liber. Și Belșațar spune, al treilea în împărăție va primi poziția aceasta dacă poate să interpreteze ce scrie pe tencuială. Și vin toți experții Babilonului și falimentează, ca să fie încă o demonstrație că lumea nu poate rezolva problemele lumii. Dragul meu, când ai probleme în lumea aceasta, nu te du la lume să ți le rezolvi. Problemele lumii se rezolvă întotdeauna când intervine cerul. Lumea nu poate rezolva problemele lumii. Avertizez încă o dată. Biserica nu are nevoie de lume ca să rezolve problemele lumii. Biserica este aici ca să aducă lumina cerului pe pământ. De aceea, în numele Domnului, vă rog, nu încercați să aduceți lumea în biserică. Biserica este chemată să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Belșațar își cheamă toate resursele lumii și toate resursele lumii falimentează. În zarva aceea, în vacarmul acela, intră împărăteasa. Mama lui Belșațar, una dintre soțiile fostului rege Nebucadnețar. Cea care știa ce s-a întâmplat în viața soțului ei. Intră în sală, vede groaza, panica, spaima care a prins toată mulțimea aceea și îi spune așa: în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit în el lumini și pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele și haldei. Și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, ca să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Împărăteasa îi spune fiului ei: tatăl tău a ajuns să cunoască un om pe nume Daniel. Și când a înțeles că omul acesta are legătură cu Dumnezeul adevărat, tatăl tău l-a ținut lângă el. Nebucadnețar s-a înconjurat cu oameni ca Daniel și a stat în sub raza de influența unui asemenea oameni. Lui Belșațar nu-i plac asemenea oameni. Lui Belșațar îi plac destrăbălații. Lui Belșațar nu-i plac oamenii care au în ei Duhul lui Dumnezeu. Am o întrebare. Îți place să stai în preajma oamenilor lui Dumnezeu? Sau îți place să stai în preajma destrăbălaților? Cu cât ești mai atras de destrăbălați, cu atât te apropii de momentul în care Dumnezeu va interveni. Împărăteasa îi spune: rezolvarea problemelor de pe pământ se poate face doar dacă ai un om care îl cunoaște pe Dumnezeul adevărat. Și Belșațar nu are altă soluție decât să-l cheme pe Daniel. Este chemat Daniel și notați, vă rog, Daniel nu participă la petrecere. Daniel nu este omul chefurilor. Daniel nu vrea să fie relevant în Babilon la băutură, la dans și la destrăbălare. Daniel este relevant în Babilon în termenii cerului. Și când intră Daniel, Belșațar îi spune că o să-i dea daruri, îi va da locul 3 în împărăție. Daniel spune, pe el nu-l interesează răsplătirile lumii acesteia. El are o altă răsplătire. Dar, spune el, cu toate acestea îți voi citi scrierea și ți-o voi tălmăci. Și înainte de a citi scrierea, Daniel îi ține lui Belșațar o predică. O predică în care îi spune Belșațar: adu-ți aminte ce s-a întâmplat în familia voastră. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat cu tatăl tău. Pe ce drum a mers tatăl tău o vreme? Ce s-a întâmplat cu el când s-a îmbolnăvit și Dumnezeu a dus pedeapsă peste el? Ce s-a întâmplat când tatăl tău s-a întors la Dumnezeu? Cum i-a dat Dumnezeu vindecare miraculoasă? Cum l-a dus Dumnezeu din nou la împărăție? Și tatăl tău și-a trăit ultimii ani în umblare de Dumnezeu. Și Belșațar, tu ai văzut toate astea. Tu ai avut mărturia harului lui Dumnezeu în casă. Tu ai văzut îndurarea lui Dumnezeu la tine acasă. În prezența harului lui Dumnezeu din casă. În loc să te îndrăgostești de harul lui Dumnezeu, în loc să te apropii de Dumnezeu, tu te-ai dus tot mai departe. Ai disprețuit lucrarea lui Dumnezeu. Ani de zile ai stat lângă un tată care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar te-ai dus tot mai departe. Ți-ai îngânfat inima și ți s-a împietrit duhul până la mândrie. Daniel spune, pe măsură ce ai respins harul lui Dumnezeu din casă, s-a întâmplat ceva cu inima ta, s-a împietrit. Și când inima se împietrește, nu mai vede nimic, nu mai pricepe nimic, nu mai acceptă nimic. Inima împietrită este o inimă blocată. Belșațar, ai văzut ce a făcut Dumnezeu? Ți-a dat Dumnezeu vreme de cercetare. Ți-a dat Dumnezeu vreme de har și de pocăință. Te-ai îngânfat, te-ai împietrit și te-ai dus înspre Dumnezeii de piatră, de lemn, de fier, de aur, de argint. Și ai luat decizia să-ți bagi joc de Dumnezeul cel adevărat. Ai luat decizia să îl batjocorești pe cel care pe tatăl tău l-a mântuit. Să-ți bagi joc de cel pe care tatăl tău l-a cinstit și a dat poruncă în tot imperiul. Îngăduiți-mi încă o aplicare. Copiii din familii de pocăiți, mă rog să se îndure Dumnezeu de noi. Când vezi harul lui Dumnezeu în viața părinților tăi și când ești atras tot mai mult de nelegiurile lumii, te duci exact pe drumul pe care s-a dus Belșațar. Dumnezeu îți dă ocazia să vezi harul mântuirii la tine acasă. Mă rog să aibă Dumnezeu milă de noi. Și mă rog să intervină Dumnezeu spre mântuirea noastră. Până când ne ajungem la punctul la care a ajuns Belșațar. N-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată scrierea care a fost scrisă. Scrierea, deci literele care au fost scrise pe tecuiala zidului erau în aramaică. În aramaică se scriu numai consoanele din cuvânt. Nu se scriu vocalele. Și scrierea a apărut pe tecuiala zidului ca o criptogramă. Era o înșiruire de consoane care n-aveau niciun fel de sens pentru ceilalți înțelepți. Daniel se uită la criptograma aceea, recunoaște că e acolo mâna lui Dumnezeu, înțelege ce scrie Dumnezeu acolo și citește: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Iată semnificația celor scrise. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele. Și-a pus capăt vieții tale. Psalmul 139, în meditația lui David, spune: în cartea ta erau scrise toate zilele mele înainte să fi fost vreuna din ele. Dumnezeu ne numără zilele fiecăruia. Dumnezeu ne-a dat un număr de zile de trăit fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ține numărătoarea zilelor noastre. Am întrebat la începutul serii dacă știi când va fi ultima zi. Dumnezeu știe când va fi ultima zi pentru tine. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele. Dar mai este un cuvânt pe care spune Dumnezeu în Psalmul 90 prin Moise: învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ce înseamnă să-ți numeri bine zilele? Nu înseamnă să nu greșești la numărătoare, ci înseamnă cu totul altceva. A-ți număra bine zilele înseamnă să trăiești fiecare zi de pe pământul acesta ca și când ar fi ultima. A-ți număra bine zilele înseamnă să trăiești fiecare zi ca și când ar fi ultima zi din viața ta. Dacă ai ști că astăzi este ultima zi din viața ta, cum ai trăit ziua de astăzi? Îi întreb pe studenți din când în când la curs: dacă astăzi ar fi ultima zi din viața ta, te rog să-mi scrii pe o bucată de hârtie cum ți-ai organizat ziua. Și apoi le spun următorul lucru: dacă ce ai scris pe hârtie e diferit de ce ai făcut tu astăzi, în viața ta este o problemă. Dacă ce ai scris pe hârtie este diferit de ceea ce ai făcut astăzi, înseamnă că astăzi n-ai trăit ca un om care e pregătit pentru veșnicie. Ziua plecării noastre de aici o cunoaște doar Dumnezeu. Belșațar și-a planificat noaptea aceea pentru cea mai mare distracție a vieții lui. Dumnezeu a planificat ziua aceea pentru plecarea lui Belșațar din lumea aceasta. Cum ți-ai planificat ziua de astăzi? Ce ți-ai planificat după seara aceasta? S-ar putea să nu se potrivească planificarea ta cu planificarea lui Dumnezeu. Belșațar cu siguranță a planificat altceva și Dumnezeu a planificat altceva. Am o veste specială. Doar ce planifică Dumnezeu se va întâmpla. Planificările noastre sunt ca și nisipul pe care îl spulberă vântul. Dacă în agenda lui Dumnezeu este planificat altceva pentru tine astăzi, indiferent ce ți-ai planificat tu sau mi-aș planifica eu, toate lucrurile acestea sunt spulberate. Daniel îi spune Belșațar, Dumnezeu ți-a numărat zilele și Dumnezeu a ajuns cu numărătoarea la final. Belșațar, ai ajuns la capătul vieții. Cântărit? Înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Înțeleg foarte bine ce înseamnă numărat și împărțit. Dumnezeu a numărat și Dumnezeu a împărțit. Dar e puțin mai greu de înțeles ce înseamnă cântărit. Dumnezeu te-a cântărit în cumpănă. Cumpăna este o balanță cu două talere. Și Daniel spune, Belșațar, Dumnezeu te-a pus în cumpăna lui. Asta înseamnă te-a pus pe un taler. Ce-a pus Dumnezeu pe talerul celălalt? Ce-a pus Dumnezeu pe talerul celălalt? În mod cert, n-a pus pe altcineva, pentru că Dumnezeu nu face două fire de iarbă la fel, doi fulgi de zăpadă nu sunt la fel, doi stropi de ploaie nu sunt la fel, doi oameni nu sunt niciodată la fel. Fiecare dintre noi este unicat. Niciodată n-a fost, nu există și niciodată nu va fi cineva ca tine sau ca mine. Suntem unicați. Dumnezeu nu face produse în serie. Dumnezeu s-a specializat în unicate. De aceea când ne așează în balanța lui, în cumpăna lui, Dumnezeu nu mă poate așeza pe mine cu fratele Adi, pentru că dânsul e unicat, eu sunt unicat. Nu mă poate așeza cu fratele Dorel Popa, pentru că dânsul e unicat, eu sunt unicat. Fiecare trebuie să fie cântărit cu altceva. Cu ce? Pe fiecare Dumnezeu ne așează în balanță și pe un taler ne așează pe noi așa cum suntem. Și pe celălalt taler Dumnezeu ne așează pe noi așa cum ne-a planificat El. Cum ne vrea Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dus în lumea aceasta cu un scop. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Și când Dumnezeu ne așează în balanța Lui, în cumpăna Lui, ne așează pe noi așa cum suntem noi, ce am făcut noi din noi. Și cum ne-a vrut Dumnezeu pe noi. Și Dumnezeu spune, Belșațar, ești ușor. Din tot ce a planificat Dumnezeu în viața ta, n-ai acceptat nimica. Din tot ce a vrut Dumnezeu să-ți dea, n-ai primit nimic. Belșațar, ai rămas ușor din perspectiva cerului. Belșațar, cumpăna lui Dumnezeu n-a găsit nimic în tine. În cumpăna lui Dumnezeu nimic pentru veșnicie. În cumpăna lui Dumnezeu nimic pentru viața de apoi. Belșațar, ești ușor. Spune-mi cum ești tu în seara aceasta. Oare ce-a planificat Dumnezeu pentru tine când te-a creat? Dumnezeu are un plan cu tine. Nu te-ai născut ca accident. Nu te-ai născut cu toate talentele pe care le ai. Pentru că așa s-a nimerit. Dumnezeu are un plan cu tine. Cunoști planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Îți este drag planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ce ai făcut tu cu tot ce ți-a dat Dumnezeu? Fiecare ajungem în cumpăna lui Dumnezeu. Și Daniel spune, împărțit. Înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Daniel spune, Belșațar, deciziile care le-ai luat tu pentru viața ta nu te afectează doar pe tine. Deciziile pe care le-ai luat tu afectează toată împărăția. Deciziile tale afectează pe alții. Ați auzit oameni care spun, eu fac ce vreau pe pielea mea. Este una dintre cele mai mari minciuni pe care le poți vehicula. Dragul meu, tot ceea ce hotărăști tu, e adevărat că te afectează pe tine, dar îi afectează pe toți cei din preajma ta. Când întâlnesc bărbați care își abandonează familia și pleacă de acasă în nebunia păcatului și spun, eu freac, fac ce vreau și asta e ce am hotărât eu pentru mine. O, nu, ți afectează soția, ți afectează copiii și vor fi consecințe grele pentru cei din urma ta. Când o femeie ia o decizie nebunească, suferă și alții din pricina ta. Când tu, copil de Dumnezeu, iei o decizie rea, suferă biserica întreagă din pricina ta. Suferă alții și Daniel îi spune, Belșațar, deciziile tale nu doar că te afectează pe tine, vor suferi toți ceilalți din pricina ta. Aduce Dumnezeu peste împărăția ta o altă putere și va fi multă suferință și vărsare de sânge. Vor fi oameni care vor suferi cumplit din pricina ta. Dragul meu, deciziile noastre aduc blestem pentru alții sau aduc binecuvântare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu pedepsește nelegiuirile părinților în copii până al treilea și al patrulea neam, a treia sau a patra generație. Dar când Dumnezeu vorbește despre binecuvântare, spune voi binecuvânta până la al miilea neam. Când Dumnezeu vede un om care umblă pe calea lui, deciziile acelui om aduc binecuvântare peste cei care vin după el până la al miilea neam. Ce decizii iei tu în vremea de acum? Deciziile acestea aduc binecuvântare sau blestem? Belșațar este un om care a luat o serie întreagă de decizii. Și dacă ai fi stat de vorbă cu el, te-ar fi sfidat în față. Ți-ar fi spus să-ți vezi de business-ul tău, de treaba ta, pentru că el face ce vrea pe pielea lui. Daniel spune, da, vei suferi și tu, dar vor suferi mult mai mulți alții. Ce m-a surprins când am citit textul acesta a fost faptul că în toată explicația aceasta pe care Daniel i-o dă lui Belșațar, nu este niciun moment în care Daniel să-i spună Belșațar, acum placă-ți sfatul meu, pune capăt nelegiuirilor tale. În mesajul acesta pe care Daniel îl ține, nu există niciun moment de chemare. Niciun moment în care să-i spună Belșațar, acum este momentul să te întorci la Dumnezeu. Belșațar a ajuns la ceea ce un teolog contemporan a spus. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai e cale de întoarcere. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai este cale de întoarcere. O să întrebați, avem bază biblică pentru asemenea afirmație? Da? Vă rog să întoarceți la Daniel, capitolul 8. Capitolul 8, versetul 23. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Biblia spune că fiecare om are din partea lui Dumnezeu o măsură a păcatelor, a nelegiuirilor. Și fiecare om adună nelegiuirile lui în unitatea aceea de măsură dată de Dumnezeu. Dar niciunul dintre noi nu știe care este nivelul nelegiuirilor noastre în unitatea de măsură. Doar Dumnezeu știe care este nivelul. Și când s-a umplut măsura nelegiuirilor, atunci Dumnezeu spune, ai trecut linia invizibilă. Ai trecut linia invizibilă de la care nu mai există întoarcere înapoi. Când ai trecut linia aceea invizibilă, nu mai există har de pocăință. Repet, când ai trecut linia aceea invizibilă, nu mai este har de pocăință. Dumnezeu are pentru fiecare om o vreme a pocăinței. Are o vreme când lucrează. Are o vreme când cercetează. Are o vreme când Duhul lui Dumnezeu se luptă cu tine. Are o vreme îndelungei lui răbdări. Și are o vreme în care măsura s-a umplut. Și când ai trecut linia aceea invizibilă, Dumnezeu nu mai are har de pocăință. Belșațar a trecut linia invizibilă. A trecut linia invizibilă în noaptea aceea. El n-a știut că trece linia invizibilă, Dumnezeu știa. Și Daniel constată că Belșațar a trecut linia invizibilă și nu-i mai face nicio chemare. Dacă te întrebi, Oare eu am trecut linia invizibilă? Seara aceasta este o seară în care Dumnezeu ne mai dă harul întoarcerii la El. Seara aceasta încă este o seară în care Dumnezeu te cheamă la pocăință. Și dacă ai mai prins o asemenea seară în viața ta, înseamnă că n-ai ajuns încă la linia invizibilă. Dar nu știu dacă decizia din seara aceasta nu umple măsura. Nu știu exact când treci linia invizibilă. Dumnezeu i-a dat lui Belșațar ani de zile de har. În noaptea aceea se umple măsura. Îndată, Biblia spune că Belșațar a dat poruncă, l-a îmbrăcat pe Daniel în purpură, i-au pus lănțișor la gât, i-au dat locul 3 în împărăție și Belșațar a crezut că rezolvă lucrurile să-i dea daruri sau să-i facă favorul lui Daniel. Dragul meu, poți să încerci să faci favoruri, poți să faci danii către biserică, poți să faci tot felul de alte lucruri. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu te ajută la nimic. Darurile date de Belșațar lui Daniel nu-l ajută la nimic. Singurul lucru care te ajută este să te împaci cu Dumnezeu. Și împăcarea noastră cu Dumnezeu este în numele jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. El a venit să ia păcatele noastre. Măsura nelegiuirilor noastre a fost golită atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Toate păcatele lui au fost luate, păcatele noastre au fost luate asupra lui. Și măsura mea s-a golit. Și eu sunt neprihănit înaintea lui. Eu sunt iertat de El. În momentul în care m-am întors la El, tot ce am acumulat eu în păcat este dat deoparte. Și Biblia spune, Dumnezeu le îngroapă toate păcatele mele în marea uitării. Binecuvântat să fie Domnul. Și cineva a spus, când Dumnezeu le îngroapă în marea uitării, scrie deasupra pescuitul, strict interzis. Asta înseamnă, Dumnezeu nu dă voie nimănui să ți le scoată de acolo. Când Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te eliberează și Dumnezeu le îndepărtează. Cât este departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El nelegiuirile noastre de la noi. Dar Belșațar nu mai are harul acesta. Și tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea a fost pentru Belșațar neplanificat. Ce a planificat el pentru noaptea aceea nu se întâmplă. Ce n-a planificat se întâmplă. Prima tragedie, în noaptea aceea, este că apare capul acela de mână care scrie și le strică toată petrecerea. Și tragedie, că se termină în dezastru spectacolul și petrecerea de la palat. A doua tragedie, chiar în noaptea aceea Belșațar a fost omorât. A doua tragedie este că Belșațar este omorât în noaptea aceea. Numărat. Dumnezeu ți-a numărat zilele și a pus capăt. Omul care a fost gazda petrecerii în noaptea aceea nu este decât un cadavru care rămâne într-o baltă de sânge și vom vedea imediat ce s-a întâmplat. A treia tragedie din noaptea aceea, Babilonul a fost cucerit în noaptea aceea de armata medopersană sub conducerea lui Dariu. Vă spuneam la început că Babilonul era asediat. Armata medo-persană era împrejurul zidurilor Babilonului, dar toată lumea știa că Babilonul este o cetate de necucerit. Numai că ce s-a întâmplat în noaptea aceea era profețit. Am să vă rog să deschideți la cartea profetului Isaia, capitolul 13. Cu 200 de ani, Isaia profețește și în capitolul 13 este profeție împotriva Babilonului. Versetul 7. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă. Îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții încremeniți. Fețele lor sunt roșii ca focul. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Și continuă profeția despre judecata lui Dumnezeu peste Babilon. Dar întoarceți la Isaia, la capitolul 21. Isaia 21 și citim de la versetul 3. Cu 200 de ani înainte, o vedenie grozavă mi se descoperă. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suiete Elamule, împresoară Medio, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște. Mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud. Tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere. Mă apucă groaza. Noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Ei pun masa. Straja veghează. Ei mănâncă, beau. Dar deodată se aud strigăte. Se aude strigând. În picioare voievozi. Unge scutul. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ce va vedea. El a văzut călărime, călăreți, doi câte doi, călăreți pe măgari, călăreți pe cămile și asculta cu luarea minte cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu, Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază și stam de strajă în toate nopțile și iată că a venit o călărime și călăreți doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis, a căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Isaia profețește că în noaptea în care va cădea Babilonul, oamenii au noaptea plăcerilor lor, vor fi la petrecere. Isaia profețește cu 200 de ani că vor fi luați prin surprindere. Văd călăreții, dar stau în liniște. Străjerii de pe ziduri nu văd pe unde pătrunde armata medo-persană în Babilon. Când străjerii se dezmeticesc, Babilonul este cucerit. Ei au stat pe ziduri, dar n-au văzut pe unde au intrat. Întoarceți, vă rog, la Ieremia, capitolul 51. Cartea profetului Ieremia 51. Cu 60 de ani, Ieremia profețește și el despre căderea Babilonului. Ieremia 51, de la versetul 33, vom citi așa prin spicuire câteva versete. Versetul 37. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocură și nu va mai avea locuitori. Versetul 39. Când vor fi încălziți de vin, le voi da să bea și îi voi îmbăta ca să se veselească și apoi să adoarmă somnul de veci ca să nu se mai scoale, zice Domnul. Versetul 47. De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului. Atunci toată țara lui va fi acoperită de rușine și toți morții lui vor cădea în mijlocul lui. 53. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns toate cetățile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Domnul. 54. Răsună strigăte din Babilon și un mare prăpăd în țara haldeilor, căci Domnul pustiește Babilonul și face să-i înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca niște ape mari, al căror vuie tulburat se aude. Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt plinși. Li se sfărâmă arcurile, căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Și anume, voi îmbăta pe voievos și înțelepții lui, pe cârmuitor, pe căpeteniile și vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi, zice împăratul, al cărui nume este Domnul Oștirilor. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele mari înalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc în foc. 60. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Și Ieremia a zis lui Seraia, când vei ajunge la Babilon, vei să citești toate cuvintele acestea și să zici, Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Și când vei isprăvi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în Eufrat. Cu 60 de ani, Ieremia spune și el, în noaptea în care va cădea Babilonul, conducătorii, voievozii și războinicii vor fi beți. Vor fi toți înmuiați de vin. Străjerii vor fi pe ziduri și nu vor vedea nimic. Și Ieremia îi spune lui Șeraia, după ce citești cartea aceasta, aruncă-o în Eufrat. Dar de ce să arunce în Eufrat? Ce rost are să arunce profeția lui Ieremia în Eufrat? Eufratul, fluviul Eufrat, curge exact prin mijlocul cetății Babilon. V-am spus că Babilonul era împresurat de ziduri paralele, înalte de 100 de metri, între ele era apă și fluviul Eufrat venea exact și curgea prin mijlocul Babilonului. Dar zidurile au fost construite în așa fel, încât zidurile erau exact în albie, mai jos decât nivelul apei, erau în apă. Nimeni nu putea să intre prin apă. Zidurile erau de 30 de metri, apoi urma canalul, alți 30 de metri și nu erau scafandri în vremea aceea cu echipaj special ca să poată trece. Oricine ar fi încercat să meargă, se înneca. Babilonul era de necucerit. Cir Persanul a comandat asediul Babilonului sub conducerea lui Dariu. Ce-au făcut în noaptea aceea perșii? În timp ce Belșațar cu toată conducerea Imperiului erau la chef și în destrăbălare. Darius a deviat cursul râului Eufrat. Și pe albia secată a râului, în noapte, în timp ce erau străjeri în toate părțile, numai la albia râului nu erau străjeri. Pe unde a aruncat Seraia sulul cărții cu profeția lui Isaia, pe acolo a intrat toată armata lui Dariu în cetate. Și când s-au trezit străjerii, cetatea era ocupată. Pentru că în noaptea aceea Dumnezeu i-a adormit, în noaptea aceea s-a îmbătat, în noaptea aceea a venit sabia lui Dumnezeu și în noaptea aceea a fost o baie de sânge și Belșațar a murit în noaptea aceea și cetatea a căzut. S-a împlinit profeția. Dragilor, cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin. V-am spus că există o zi a judecății. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o zi a judecății. Dar dacă numai atât ar fi Biblia, n-am avea în ea Evanghelie. Biblia însă este Evanghelie. Evanghelie înseamnă veste bună. Care-i vestea bună în Evanghelie? Dumnezeu mai are o zi. Este o zi a judecății. Dar înainte de ziua judecății, Dumnezeu mai are o zi despre care scrie Epistola către Evrei. Dumnezeu are o zi care se numește joi? Nu, se numește astăzi. Ziua se numește astăzi. Ziua de astăzi se numește ziua mântuirii. Înainte de ziua judecății este ziua mântuirii. Și Dumnezeu a profețit și despre judecată și despre mântuire. Și înainte de a veni judecata, Dumnezeu aduce mântuirea. Ce înseamnă ziua mântuirii? Ziua în care Dumnezeu îți dă har de pocăință. Ziua în care auzi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre. Ziua în care auzi că Dumnezeu te iartă dacă te întorci la Domnul Iisus. Dacă îl primești pe Domnul, îți dai viața lui, Domnul te iartă de păcatele tale, îți eliberează viața, îți schimbă viața, te face copilul lui, te binecuvintează aici și decizia ta are consecințe glorioase în veșnicie. Vei fi toată veșnicia cu El. Ne desfășurăm viața noastră aici pe pământ între aceste două mari zile. Ziua mântuirii și ziua judecății. Dacă ai înțeles ziua mântuirii și ai folosit-o, scap de ziua judecății. Cine crede în Domnul nu vine la judecată. Pentru că păcatele noastre au fost condamnate în jertfa Domnului Iisus Hristos. Cine își bate joc de ziua mântuirii se întâlnește cu ziua judecății. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. În seara aceasta poți să faci una din două decizii. Decizia de a te întoarce la Dumnezeu sau decizia de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Decizia de a face din ziua de astăzi ziua mântuirii sau să te apropii nepregătit de ziua judecății. Belșațar este omul care și-a pregătit petrecerea și distracția. A trecut linia invizibilă și n-a mai avut har de pocăință. Belșațar este în iad. Noi încă suntem pe pământ. Ne îndreptăm și noi înspre ziua aceea când Dumnezeu va spune s-a încheiat numărătoarea. Am întrebat la începutul serii dacă știi ziua când vei pleca. Am întrebat dacă știi unde îți vei petrece veșnicia dacă vei pleca. Am întrebat dacă ai pe cineva apropiat, neîmpăcat cu Dumnezeu. Acum vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Stăm înaintea celui care ne cunoaște ca pe o carte deschisă. Înaintea celui care ne iubește atât de mult încât l-a trimis pe singurul lui fiu să moară pentru noi. Stăm înaintea celui care ne cheamă să ne întoarcem la el. Stăm înaintea celui care are brațele deschise și este plin de har. Stăm înaintea celui care ne-a mai dat o zi care se numește ziua pocăinței. Și spunem, Doamne, dacă ar fi ultima zi a mea aici pe pământ, fă să fie o zi în care trăiesc pentru slava numelui Tău. Fă să fie o zi în care nu-mi risipesc viața și nu-mi ruinez veșnicia. Dacă ai plecat noaptea aceasta de aici de pe pământ, unde ți-ai petrece veșnicia? Cu Domnul în glorie sau cu demoni în iad? Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cei care erau pierduți în lumea păcatului. Și este o vreme până când nu s-a umplut măsura. În seara aceasta, lasă fiorul Duhului Sfânt să sensibilizeze inima. Lasă lucrarea Duhului Sfânt să-ți lumineze mintea și ia hotărâri sfinte. Alege astăzi și alege-L pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ai pe cineva drag, neîmpăcat cu Dumnezeu, am întrebat la început dacă ai făcut tot ce trebuia și tot ce puteai face ca să nu treacă linia aceea invizibilă, ca să n-ajungă sub judecata lui Dumnezeu. Dacă te-ai rugat îndeajuns, dacă ai stăruit îndeajuns, dacă ai trăit suficient de frumos înaintea Domnului, ca omul acela să vadă în tine harul mântuirii. Dacă n-ai făcut ce trebuia și ce ai fi putut face, ia seara aceasta ca o seară a pocăinței și spune-i, Doamne, dincolo de neputința mea, lasă să lucreze harul Tău. Dar, Doamne, dacă mai îmi dai o zi, ajută-mă să lucrez la mântuirea altora. Spune-i, Doamne, dacă mai îngădui o seară de evangelizare, dăm harul să-i pot aduce la evangelizare. Spune-i, Doamne, dacă mai îmi dai o zi, dă-mi o zi de post și rugăciune ca să mijlocesc. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dragul meu, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și sufletul neîmpăcat cu Domnul este un suflet pierdut. Pentru tine a lăsat Domnul seara aceasta și ție îți spune Fiul lui Dumnezeu, vino la mine. Și acum stăm cu capetele plecate, ne rugăm și spunem, Doamne, întinde-ți mâna și mântuiește. Întinde-ți mâna și rupe orice legătură a celui rău. Lasă Duhul Sfânt să lumineze orice minte. Lasă Duhul Tău să aprindă dragostea și dorul după cer în fiecare inimă. Lasă, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt să activeze voințele și să se ia hotărâri sfinte în seara aceasta. Cercetează copiii născuți în familii de pocăiți. Îndură-te, Doamne, și dă-le ziua mântuirii. Cercetează-i pe aceia care se apropie de linia invizibilă. Doamne, te rog să-i oprești. Întinde-ți mâna spre aceia care vin primii din familie la ascultarea cuvântului și n-au pe nimeni întors la Dumnezeu. Binecuvintează-i cu har sporit în seara aceasta. Dă-le harul să strige către tine după iertare. Dă-le harul să cunoască eliberarea, iertarea, nașterea din nou, împăcarea cu Dumnezeu. Și acum stăm cu capetele plecate, conștienți că deciziile noastre au importanță aici și în veșnicie. acolo unde ești. Dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu, ai hotărât să te întorci la El, să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, în numele Lui te rog, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată și începem cu cei de la balcon. Oriunde este cineva la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Domnul să te binecuvinteze. Dacă sunt și alții la balcon, ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul dacă sunt alții la balcon. Oriunde mai este cineva, spune-i: Doamne, seara aceasta a fost să fie seara mântuirii pentru mine. Jos aici în sală dacă este cineva. Ridică mâna sus și spune: Doamne, aici este hotărârea mea, primește-mă și pe mine. Scrie și numele meu în cartea vieții, în sală sau la cor, oriunde ești. Ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. A Lui să fie slava, Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva jos în sală, dacă seara aceasta ar fi ultima seară ta pe pământ, tu unde-ți vei petrece veșnicia? Pentru cei care ați hotărât să vă întoarceți la Domnul, ne vom ruga ca El să vă păzească. Și pentru toată biserica ne vom ruga ca Dumnezeu să dea o seară de har mâine seară. Și să ne pregătească pentru încheierea săptămânii de evangelizare. Vă invit să ne ridicăm. Și fratele Adi va încheia.